Кекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, Азаттык радиосунун эртең мененки уктуруусун баштайбыз. Бүгүн 11 март, күнгө жума. Алдыдагы жарым саатта Украинадагы соңку кырдаалга кеңири токтолобуз. Бул өлкөдө согуш башталгандан бери 600 кыргызстандыктын теңинен көбү үчүнчү өлкөлөргө чыгарылды. Чехияга качкан журтташтардан кабар алдык.
Биз Киевде эдик.
Биз Киевде жашачубуз. Шаарды оң жана сол жээкте экиге бөлүп атап коюшат. Алгач оң жагында атышуу болуп жаткан. Анан 5 мартта биз турган сол жээгинде да ок атыла баштады.
10 мартта Кыргыз-Тажик чек арасында ок атылды. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев январдагы кандуу окуялардан кийин биринчи жолу эл алдына чыкты.
Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын чакыруусу менен эл аралык дипломатиялык форумга катышуу үчүн Анталияга барганын анын басма сөз катчысы Айдос Укибай Твиттерге жазып, анын сүрөттөрүн жарыялады.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Оболу соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угуп алсак.
АКШнын вице-президенти Камала Харрис Орусия Украинада акылга сыйбаган масштабтагы кыргын салып жатат деп айыптады. Москванын баскынчылыгына байланышкан согуш кылмыштарын эл аралык деңгээлде иликтөөгө чакырды. 10 мартта Варшавадагы сапары учурунда Харрис курчоодо калган Мариуполь шаарында орус аскерлеринин төрөтканага сокку урганы катуу кыжырдануу жаратканын айтты. Украиналык миллиондой качкынды кабыл алган Польшанын лидери Анджей Дуда Харристин пикирине кошуларын, Орусия Украинада согуш кылмыштарын жасап жатканы айдан ачык экенин айтты. Украинанын расмий маалыматына ылайык 9 марттагы соккудан төрөкана менен балдар ооруканасынын таш талканы чыгып, бери дегенде 3 киши арасында ымыркай кыз каза тапты. Жарадар болгон 17 кишинин катарында дарыгерлер бар. Украина президенти Владимир Зеленский Орусияны согуш кылмышы үчүн айыптаган.
Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации?
Балдар бейтапканасы, төрөтүү. Бул мекемелер Орусияга кандай коркунуч жаратыптыр? Ооруканалардан төрөтүүлөрүнөн корккон бул кандай мамлекет? Ростов шаарын кош бойлуу аялдар аткылаганы жатты беле? Же төрөтүүндө орус тилдүүлөрдү бирөө басмырлаптырбы? Бул эмне? Оорукананы нацисттерден тазалагыңар келдиби?
Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы?
Аларда Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба, орус тышкы мекемесинин башчысы Сергей Лавров менен кездешүүдө ок атууну токтотуу жаатында жылыш болбогонун билдирди. Анталиядагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Кулеба, Лавров орус аскерлери курчоого алган Мариуполь шаарынан элди чыгаруу үчүн гуманитардык коридор түзүлөт деген милдеттенме албаганын айтты. Министр Киев согушту токтотуу үчүн Москва менен байланышты уланта берерин кошумчалады. Сергей Лавров Орусиянын сүйлөшүүлөрдү улантуу ниети бар экен. Беларусь менен чек ара аймагында өткөн буга чейинки жолугушуулардын 3 айлампасында жылыш болгонун белгиледи. Анын айтымында Москва каршы тарапка жаңжалды токтотуу боюнча сунуштарды берди. Киевден жооп күтүп жатат. Кулеба ал сунуштарды толук капитуляция талабы катары сыпаттады. Кечээ Анталияда өткөн 3 тараптуу сүйлөшүүгө Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоолу да катышты. 10 мартта Кыргыз-Тажик чек арасында катталган ок атышуу боюнча эки тараптын чек арачыларынын сүйлөшүүсү аяктады.
Курал колдонуу менен орун алган чыр чатакты өзүнчө териштирүү иштерин жүргүзүп, териштирүүнүн алдын ала жыйынтыгын 2022 жылдын 12 мартына пландаштырылган эки тараптын чек ара ведомство жетекчилерине жеткирилет. Эки тарап тең чектеш жайгашкан айылдардын жергиликтүү жашоочуларына түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү улантат.
Деп айтты Кыргызстандын чек ара кызматынын басма сөз кызматынын өкүлү Асылкерим Ажиев. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматына ылайык, кечээ эртең менен кошуна өлкөнүн чек арачылары Баткен районунун Теский деп аталган жергесиндеги чек аранын такталы электрикесинде кызматын өтөп жатып, буга чейинки багытын өзгөртүшкөн жана кыргызстандык чек арачылардан ал жерден кетүүнү талап кылышкан. Тажик чек арачыларына башка да аскерлер жардамга келгени, натыйжада алар көбөйүп, жаңы чектен өтүүгө аракет кылганы, бирок кыргыз тарап андайга жол бербегени айтылды. Маалымат боюнча атышуу 10 мүнөттө уланган, Кыргызстан тараптан жабыркагандар болгон жок. Азаттыктын тажик кызматы өз булактарына таянуу менен ок атышууда чек арачы каза таап, дагы бир киши жабыр тартканын жазды. Тажикстандын расмий органдары ал окуя тууралуу маалымат бере элек.
2020 жылдын октябрындагы жапырт башаламандык боюнча соттук отурум 18 мартка жылды. Кечээ мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу жараянга келе албай калган. Бишкектин 1-май райондук соту ал окуялар боюнча ишти 2021 жылы 8 октябрда карай баштаган. Кылмыштын алкагында Атамбаев жана окуяга катышкан Фарид Ниязов, Жеңиш Молдохматов, Курсан Асанов баштаган бир нече киши айыпталууда. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун иши өзүнчө бөлүнгөн. Бул иш боюнча 2021 жылы камакка алынган Молдохматов менен Асанов үй камагына бошотулган. Орус бийлиги согушка каршы митингтерге чыккан миңдеген жаранды кармап, Орусиянын Украинага каршы согуш ачканына нааразыларды куугунтуктап жатат. Human Rights Watch элерлик укук коргоо уюму орусиялык полицияны ашыкча күч колдонгону үчүн айыптады. Айрым учурларда кармалгандар кыйноолорго тете, адамдын ар намысын кемсинткен райымсыз мамилеге туш болгону айтылат. ОВД инфо уюмунун маалыматына ылайык, 6 мартта гана аразылык акциялар маалында Орусиянын 69 шаарында 5000 киши кармалган. 8 мартта полиция тынч акцияларга катышкан 10 кишини кармап кетти. Human Rights Watch белгилегендей, Орусия кошуна өлкөгө кол салган 24 февралдан бери бийлик Кремлдин расмий формулировкасынан күмөн санагандарга каршы чараларын күчөттү. Эркин маалымат каражаттары жабылды. Согушту токтотуу чакырыгы үчүн кылмыш жообуна тартууну караган жобо киргизилди. Нааразылык акцияларына чыккандар бутага алынууда. Укук коргоочулардын маалыматына караганда ОВД инфо 6 мартта полиция бери дегенде 34 кишини уруп сабаган учурду каттаган. Кыргыз сомунун курсун туруктуу кармоо үчүн улуттук банк кечээ валюта базарына дагы 59.3 миллион доллар чыгарды. Анын 39 миллиондон ашыгы накталай сатылганын башкы каржы мекемесинен кабарлашты. Улуттук банк жыл башынан бери ушуну менен 5 жыл интервенция жасады. Украинадагы согуштан улам орус экономикасы басымга учураган сайын кыргыз сомунун куну түшүп жатат. Улуттук банк 11 мартка карата доллардын курсун 97 сомдон 103 сомго көтөрдү.
Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын. Эртең менен жана күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында маал-маалы менен жаан, тоолордо кар жаайт. Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда 12-17, Талас жергесинде 11-16, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 13-18 градус жылуу. Ысык Көл облусунда 6-11, Нарын облусунда 4-9 градус жылуу. Ал эми Бишкекте күндүз маал-маалы менен жаан жаайт, абанын температурасы 6-8 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. 10 мартта түшкө жуук кыргыз тажик чек арасында курал колдонулган окуя катталды. Такталбаган аймактагы куралдуу окуядан кийин эки тараптын чек арачылары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугуп, абалды талкуулап, чыңалууну курчутпоого окуяны эки тарап өз алдынча иликтеп, 12 мартта кайрадан жолугушу өткөрүүнү макулдашты. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматына караганда ок атышууга жеткен чек ара жаңжалы 10 март күнү түшкө жуук болгон. Тажикстандын чек арачылары Баткен районун Тескей деп аталган жергесиндеги тактала элек тилкеде кызматын өтөп жатып, буга чейинки багытын өзгөртүп, чек аранын башка тилкесин кайтарууга өтүп, кыргызстандык чек арачылардан ал жерден кетүүнү талап кылышкан. Окуя болгон жерге тажик чек арачыларына башка да аскерлери жардамга келгени, натыйжада алар көбөйүп, жаңы чектен өтүүгө аракет кылышканы, бирок кыргыз тарап андайга жол бербегени айтылат чек ара кызматынын маалыматында. Натыйжада эки тараптын ок атышуусу 10 мүнөткө созулган. Кыргыз тараптан жабыркагандар болгон эмес. Окуядан кийин эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү дароо телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аскерлерди окуя болгон жерден алууну жана кошумча күч каражат тартпоону макулдашышты. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча чек ара кызматынын өкүлү Асылкерим Ажиев буларды билдирди.
Ар бир тарап 2022 жылдын 10 мартында курал колдонуу менен орун алган сыр чатакты өзүнчө териштирүү иштерин жүргүзүп, териштирүүнүн алдын ала жыйынтыгын 2022 жылдын 12 мартына пландаштырылган эки тараптын чек ара ведомство жетекчилерине жеткирилет. Эки тарап тең чектеш жайгашкан айылдардын жергиликтүү жашоочуларына түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү улантат. Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Сагди облустарынын губернаторлору бүгүнтөн баштап чыр чатактарды болтурбоо жана алдын алуу боюнча керектүү чараларды көрүп башташат. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки тараптын аскер кызматкерлеринин Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде өзүн өзүн алып жүрүү эрежелерин сактоо боюнча суроолор көтөрүлдү. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрү Чыр чатак орун алган жерге тартылган кошумча күч каражаттарды жана техникаларды туруктуу жайына жайгаштырууну келишишти.
Ошол эле учурда Азаттыктын тажик кызматы расмий эмес булактарга таянып, окуядан бир чек арачы каза болуп, бир жөнөкөй турган жарат алганын кабарлады. Эки тараптын талаштуу аймактагы аракетинен кийин сүйлөшүүгө эки тараптан да кадастр мамлекеттик кызматынын адистери чакыртылып, бир топко чейин уланды. Чек арачылардан тышкары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, укук коргоо кызматтарынын райондук деңгээлдеги жетекчилери да жолугушуп, абалды андан ары курчутпоо багытында сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Биздин аймакта тынч, азыркы саатка областтык деңгээлде эки чек арачы башкармалык жолугушат. Райондук деңгээлде биз ошо окуя болгон жерде жолугушуудабыз. Паранын акими, райондук күч түзүмдөрү бизден жок ага чыктыктаган. Бизге жеткен маалымат боюнча аларда бир жарадар бар экен.
Кыргыз тарап тескейлеген жер чек араны тактыл элек тилкесине кирерин, бирок ал аймакты кыргыз жарандары пайдаланып келгенин билдирген. Тажикстандын расмий органдары окуя тууралуу азырынча маалымат тарата элек. Тажикстан менен чек ара сүйлөшүүлөрү 20 жыл мурда башталган. Чек ара сызыгынын 60% жакыны такталган. Макулдашылбаган чек аралардын айынан эки өлкө ортосунда чыр тез-тез кайталанып келет. Айрыкча жаз алды менен жер айдоо, суу катташтарда жайыт, жолдун айынан пикир келишпестиктер чыгып, акыркы учурда дароо эле курал колдонуу менен коштолуп жатат. Мындай көрүнүштүн алдын алуу үчүн эки тараптан чек араны тактоону тездетүү, талаштуу участоктордо биргелешкен аракеттер боюнча айныгыс келишимдерди түзүү керек. Ал үчүн өзүбүздөн да чоң аракеттер талап кылынат, дейт Кыргызстандын мурдакы коргоо министри Исмаил Исааков.
Эгерде жакшынакай биз мамилени түзбөсөк, ушундай боло берет. Ар кандай кыйынчылыктар бардык жерде болот, аларда да бизде да болот. Азыр сууларыбыз азайып атат, тартыштыгы бар, элдин саны көбөйүп атат, кесепети тиет да. Алар дагы жашаш керек, биз дагы жашашыбыз керек. Алар айтат, бизге эмне үчүн бербейсиңер десе, эми келишимдерибиз бар, ошонун баарын оңдоп караш керек болчу, ошону такташ керек болчу. Советтер союзуна түзүлүп калган келишимдердин бардыгын жокко чыгарып, аны кайтып оңдоп жазыш керек болчу. Бул жерде көп маселелер бар да. Жакшынакай дипломатиялык саясатты жүргүзүп, ынтымакта түшүндүрүп, тактап, көрсөтүп берсе, алардын деле жетекчилери баары акылдуу билишет, түшүнүшөт. Анда жакшынакай жолго барганга элин дагы үгүттөшөт болчу. Ок атууларга дагы геосаясаттагы таасирин берип атат. Мына өзүңөр карап турасыңар, азыр Украина менен Орустардын ортосундагы кагылышы, анын дагы таасири болот. Себеп дегенде ким күчтүү болсо, күч менен басып алсак болот экен, саясат дагы кетип калыш ыктымал, мыйзамды бузсак болот экен алардай деп туруп, туура эмес тажрыйбасын колдонгонго мүмкүнчүлүк түзүлүп атат.
Эки тараптуу макулдашылбаган 370 чакырымдай чек аранын айынан чек арадагы абал улам чыңала калып турат. 2021 жылдын жазында Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон, Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып камап, акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Баткен облусунун мурдагы губернаторунун орун басары, вице-премьер-министрдин чек ара боюнча мурдагы кеңешчиси Максат Дыйканбаев Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Одон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Ал жактан жөн гана Азаттык деп издесеңиз болот. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев январдагы кандуу окуялардан кийин биринчи жолу эл алдына чыкты. Ал Түркиянын президенти Эрдогандын чакыруусу менен Анталия шаарындагы эл аралык дипломатиялык форумга катышууга барды. Бирок анын кандай макамда барганы белгисиз. Форумдун сайтындагы коноктордун тизмесинде Назарбаевдин ысымы жок. Эл башынын Түркияга баруусунун сыры эмнеде? Кабарчыбыз Кванычбек Жолдошов бул суроого жооп издеди.
Январ окуяларынан кийин Коопсуздук кеңешинин төрагалыгынан кеткен Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев номер биринчи борт менен Анталияга учту. Муну Радар Бокс сайтынын бул аба каттамды аныктоосу ырастайт. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын чакыруусу менен эл аралык дипломатиялык форумга катышуу үчүн Анталияга барганын анын басма сөз катчысы Айдос Укибай Твиттерге жазып, анын сүрөттөрүн жарыялады. Бул жолку эл аралык дипломатиялык форумдун башкы темасы учурда жүрүп жаткан Орус-Украин согушун токтотуу. Мурдагы дипломат Казбек Бейсебаевдин сөзүнө караганда, Нурсултан Назарбаев Ак Ордонун буга чейин макулдашылган турумун айтып, чатакташкан жааттарды элдештирүү үчүн арачылыкка салым кошууну көздөшү мүмкүн.
Бунун барганы Назарбаев энди булай салмагын, булай авторитетин пайдаланып, мына Украина менен Россия кыпал жасоого. Вот сол себептен Эрдоган чакырып атыр. Эрдоган өзү айтты го, мен не болайын деп, дилдал болайын деп Эрдоган өзү айтты го, мына эки элдин арасында. Сосын мен да ойлойм, бул негизи бул маселе немеде Токаев менен чечилген. Өткөндө Токаевди карсы болмайт. Өткөндө биз жалпы Казакстан өкмөтү биз мына согуш тез токтосун деп биздин сунушубуз да го.
Ал эми ошол эле кезде башка бир дипломаттар Назарбаев Путин менен Зеленскийди сөзгө келтире алат дегенге анчейин ишене беришпейт. Анын калса экс-президенттин форумга кандай макамда катышары жана кимдер менен жолугуша турганы да көрсөтүлгөн эмес. Бул эл аралык абалды талкуулаган жыл сайын өтчү салттуу дипломатиялык форумга былтыр Казакстандын тышкы иштер министри катышкан. Нурсултан Назарбаев буга чейин январ окуясынан бери эки ирет гана кайрылуу менен коомчулукка чыгып, өзүн ыйгармуктарын баарын тапшырып берген пенсионер деп атаган. Мурдагы дипломат жана саясатчы Балташ Турсунбаев экс-президенттин бул сапарын эл аралык аброюн ашкере көкөлөтүүнү көздөгөн гана аракет дейт.
Энди айтпайма ул. Эй, менин жумушум жок чакырса дагы. Эрдоган чакырама, дагы башка бирөө чакырама. Бул бара берет. Оган бары бир. Ал көрүнүп калу керек. Эгер калкын сыйласын десең, бар башы элдин. Сол айтсын. Эй, сен дем ал. Сен зейнеткерсиң. Анталияга барын келеме? Бар. Анау ага ушактар бар го. Мына калып отуратын. Сол ушакка мен дагы бар. Айтпесе бир неше ушактын астына басып алып, энди ерсил карсыл ушуп жүр.
13 мартта Анталияда бул форумдун алкагында Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жолугушту. Бирок буга чейин белгилүү болгондой, ок атышууну токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөрдөн эч кандай майнап чыккан эмес. Учурда Орус-Украин согушунан дүйнөнүн үрөйү учуп турган маалдагы бул жаңжалдашкан жактарды бир үстөлгө отургузуп тынчтыкка жетишүү демилгеси мурда белгилүү болгондой түрк лидери Эрдоганга таандык. Бул орусиялык жана украиналык жогорку деңгээлдеги расмийлердин Орусиянын Украинага басып киргенден берки биринчи жолку жолугушуусу. Буга чейин эки өлкөнүн атайын өкүлдөрү Беларусьта 3 жолу жолугуп, бирок ал сүйлөшүүлөрдөн да эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Эрдогандын чакыруусу менен дипломатиялык форумга барган экс-президент Нурсултан Назарбаев 2019 жылы президенттикти Касым Жомарт Токаевка өткөрүп бергенден кийин дагы бийликтеги таасирин сактап калганы буга чейин сынга алынып келген. Казакстанда 2022 жылдын январ айындагы кандуу окуялардан кийин экс-президенттин жакын туугандары жана санаалаштары ээлеген кызматтарынан алынып, өзү болсо Коопсуздук кеңешин өмүр бою башкаруу укугунан ажыратылган. Кванычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде РТД эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Украинада согуш башталгандан бери ал жакта жүргөн Кыргызстандын 600 жаранынын 400 үчүнчү өлкөлөргө чыгып кетти. Алар Польша, Венгрия, Чехия жана башка мамлекеттер аркылуу мекенине кайтышууда. Бирок ортодо документтердеги ал ишемдиктерден жана билеттерге каражаттын жоктугунан кармалып калгандар арбын. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов Чехиянын Кутна-Гора шаарында башпаник кылып турган кыргызстандыктардан кабар алып келди. Анын баянын чогу тыңдай эле.
Согушту кырдаалга байланыштуу Украинадан качып чыккан кыргызстандыктар Чехияда башпаник которууда. Уюштуруучулар аларды Кутна-Гора шаарындагы башка мейманканага алып баратат. Автобузда бараткан учурда Кыргызстандын жараны Умида Махмудова Азаттыкка буларды баяндап берди.
Biz Kiyevdedik.
Biz Kiyevde жашачубуз. Шаарды оң жана сол жээкте экиге бөлүп атап коюшат. Алгач оң жагында атышуу болуп жаткан. Анан 5 мартта биз турган сол жээгинде да ок атыла баштады. Ошон үчүн биз чыгып кетүүгө мажбур болдук. Львовко келип, анан ал жактан Польшага кирдик. Чек арадан аябай кыйналдык. 15 километр жөө басып өттүк. Ал жактан Чехияга келдик.
Ооба, бул топтогулардын баары чек жергесине Польша аркылуу өтүшкөндөр. Көбүнчө Кыргызстандын өзбек тектүү жарандары. Алар бири бирин ээрчип Украинага барып иштеп калышкандар. Айрымдары соодада, кээлери ашканаларда эмгектенишчү. Одессада иштеген кыргызстандык Пазылжан Садыков кепке кошулду.
Одессада биз жашап жүрдүк. Мен
Одессанын Привоз деген жериндеги кафеде ашпозчу болуп иштечүмүн. Өзүм Слободка деген жеринде жашачумун. 9-10 жылдан бери ошол жактамын. Бирок согуш башталгандан кийин ал жакта турганга мүмкүн болбой калды. Одесса деңиздин жээгинде эмеспи? Шаарды Орусиянын аскердик кемелери аткылашты. Биздин үстүбүздөн октор учуп жатты. Жаныбыздагы бала бакча, үйлөр талкаланганын көрдүк. Айласыз чыгып кетүүгө туура келди.
Кыргыз качкындарынын арасында ар кайсы курактагылар, жаш балдар, ымыркайлар дагы бар. Бир нече киши атайын борборлордо бир сыйра медициналык жардам алышты. Айрымдары дале дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Хушнут Ходжаевдин уулу азыр ооруканада экен.
Буну өзү уруш болду деп айтууда, лекин биз билгенибиз жок.
Өзү согуш мына-мына башталып кетиши мүмкүн деп айтып жатышкан. Бирок биз мындай болот деп күткөн эмеспиз. 24-февралда Украинанын бардык жерлеринде жарылуулар башталып кетти. Биз алгач үйлөрдүн жертөлөсүндө жашап жаттык. Биздин үйдүн арт жагындагы үйгө ракета тийди. Киши өлдүбү, өлбөдүбү билбей калдык. Себеби биз деле жашырынып жаттык да. Ошондон кийин балдарды алып чыгып кеттик. Көбү поезд менен жөнөштү. Биз өзүбүздүн машина менен жолго чыктык. Алгач Польшага кирип, ал жакта машинени калтырып, азыр Чехияга келдик. Балам оорукчан эле. Азыр Прагада дарыланып жатышат.
Ош шаарынын тургуну Саида Разыкова болсо, Киевке быйыл январдын башында конокко барыптыр. Натыйжада ал дагы согушка күбөө болуп калды.
24 күнү сахар түрсөк, билмейм, пробкалар.
Кызы менен күйөө балам Киевте турушат. Мен январда Кыргызстандан аларга конокко келгем. Визанын мөөнөтү 3 ай болсо бүтүрүп кетип калам деп отургам. Анан 24-февралда атышуу башталып кетти. Биз бир канча күн бомбадан коргонуучу жайда түнөп жаттык. Анан Львов аркылуу чыгып кеттик. Киевте биз жашаган жерде дүкөндө жарылуу болду. 4-5 машина талкаланды. Күнү-түнү жарылуу, ок атышуу болуп турду.
Украинада Кыргызстандын 600 жараны болсо, ушул күнгө чейин анын 400 ашууну үчүнчү өлкөлөргө чыгып кетти. Анын ичинде Польшада, Венгрияда, Словакияда, Румынияда, Түркияда, Молдовада, Германияда, Литвада жана Чехияда бар. Качкындардын бир бөлүгү Кыргызстанга учуп жетти. Калгандары документтериндеги алешемдиктерден жана билеттердин жетишсиздигинен кармалып турушат. Кыргызстандын Австриядагы элчилигинин экинчи катчысы Азрет Карашев буларды билдирди.
Сейчас по документации возникают такие проблемы.
Жарандардын арасында документтерин узартпагандар же балдарына көлүктөн башка документ албагандар чыгып жатат. Балдарга паспорт алышкан эмес. Аларга мекенине кайтаруу жөнүндө тиешелүү документтерди даярдап берип жатабыз. Бирок аны даярдоодо да маселелер чыгып жатат. Себеби ата-энелери Кыргызстандын жараны, бирок балдары Украинанын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн алышкан. Буга байланыштуу Украин тарап менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Украинанын бийлиги бул боюнча токтом кабыл алган. Буюрса бардык документтерди бүткөрүп, жарандардын баарын Кыргызстанга жөнөтөбүз.
Документтерди бүткөрүү бул иштин жарымы? Кыргызстандын өкмөтүндө бардык жарандарга билет алып берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ошол себептүү Европадагы мамлекеттердин тиешелүү органдары, эл аралык миграция уюму же бул жактагы кыргыз диаспоралары кыргызстандыктардын учуп кетишине көмөктөшүүдө. Чехиядагы кыргызстандыктарга Прагадагы Алатоо уюму жардамдашты. Бул уюмдун жетекчиси Асел Ахматалиева мындай дейт.
Так как они нам пообещали, и вот
биз Польшага чыккан кыргызстандыктарды эки топко бөлүп Чехияга алып келдик. Прага, Карловары жана башка шаарларда жашаган кыргыздардын, анын ичинде Азаттык радиосунун кызматкерлеринин каржылык колдоосу менен автобус жалдадык. Ал эми жатакана жагынан Чехиянын атайын органдары жардам берди. Эл аралык миграция уюмунун үйгө кайтаруу деген программасынын алкагында авиа билеттерди алууга даярданып атабыз. Ал уюм жарандардын документтери бүтсө 90 кишиге билет алып берет. Буюрса 2-3 күндүн ичинде, болбосо 1 аптанын ичинде мекендештерибизди Кыргызстанга жөнөтөбүз.
Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирди. Эки аптадан бери Украинанын баардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Орус бийлиги өз баскынчылыгын Украинаны бандератчы улутчулдардан бошотуу жүйөсү менен түшүндүрүүдө. Бирок ал жакта иштеген кыргызстандыктар улуттук белгисине карата эч качан басымга кабылбаганын белгилешет. Кыргызстандын жараны Хушнут Ходжаевди кайрадан угалы.
Жок, бизде эч канака биз бандеровчуларды да көргөнбүз жок.
Киевде. Жок, биз бандерачыларды да, улутчулдарды да көргөн жокпуз. Мен Киевдин борбордук бөлүгүндө 10 жылча убакыттан бери жашайм. Троишина деген жердеги базарда иштейм. Бизге эч ким келип, сен башка улутсуң же андай мындай деп сөз айткан эмес. Балдарыбыз мектепте окуйт, бала бакчага барат. Түнү да, күнү да шаарда ээн эркин жүрө беребиз. Украинада эч кандай улутчулдук жок. Украиндер азыр өз мекенин коргоп жатышат. Европага кошулууну каалайбы же башка уюмга киргиси келеби, бул алардын эрки деп эсептейм.
Украинадагы согуш башталгандан бери ал жакта миңдеген адам каза болду. 2 миллиондон ашык адам өлкөнү таштап чыгып кетти. Бирок Украина армиясы жана аскерлердин катарына кошулган жарандар өз мекени үчүн күрөшүүдө. Чехиядагы кыргызстандыктар жашаган мейманканадан украиналык Светлананы жолуктуруп, пикирин сурап көрдүк.
Но я считаю, что это вообще не может быть. Но я вообще не могу понять, как в 21-м...
Мындай нерсе болбош керек эле. 21-чи кылымда цивилизациялуу, билимдүү дүйнөдө кантип ушундай согуш болуп жатат? Анын үстүнө украиндер менен орустар баарыбыз славян элдерибиз. Кантип алар бизге жөндөн жөн эле басып киришти? Мен эч нерсени түшүнбөй жатам. Мен башында тынбай ыйладым. Эми гана өзүмө келип калдым. Улутчулдар, бандерачылар деген болбогон сөз. Орус тилдүү калкка биз абдан жакшы мамиле кылабыз. Мына мен өзүм орусча сүйлөп жатам. Алар муну жөн гана шылтоо кылып, Украинаны варварчылык менен басып алгысы келип жатат. Бирок Украина жеңилбейт. Көп жарандарыбызды өлтүрүшөт, үйлөрүбүздү талкалашат. Бирок биздин армия жеңип чыгат деп ишенем.
Дүйнө өлкөлөрү Орусиянын Украинага кол салуусун айыптап, Москвага карата санкцияларын улам-улам кеңейтүүдө. Расмий Киев президенттердин деңгээлинде жолугушуу өткөрүүнү Москвага сунуштап келет. Бирок делегациялардын деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Эрнист Нурматов, Азаттык, Прага шаары.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы Азаттыкта.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Украинада, дүйнөдө тынчтык болсун, саламатта калыңыз. биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Орусияга салынган санкциялардын эмгек мигранттарга тийгизген таасирин жана бул кырдаал Кыргызстанга кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын талкуулайбыз. Берүүбүзгө Бишкек студиясынан президенттик администрациянын мониторинг жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн башчысы Азамат Темиркулов жана экономика министринин мурдагы кеңешчиси, Москвадагы жогорку экономика мектебинин аспиранты Нургүл Акимова катышууда. Убакыт таап талкуубузга катышууга макул болгонуңарга ыраазычылык. Нургүл айым, сиз учурда Москвада илимий иш менен жүргөн экенсиз. Орусияда кайсы тармакта эмгектенгендер көп жабыркашы мүмкүн?
Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Рахмат сурооңузга. Биринчи кезекте биз айта кетишибиз керек, кыргыз жарандары көбүнчө ошо соода сатык тармагында жана сервисте иштешет. Аларга санкциялардын көп да тиешеси жок, бирок инфляция аркылуу алар сезет санкциялардын киргенин. Анткени орус акчасы, өзүңөр айтып кеткендей, орус рублунун куну түшүп кетти. Мурунку жөнөткөн акчаларынын эквиваленти да азайып калды да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, 2,7 млрд акча которот деп атпайбы, анын баары зарплатный эмелер эмес, ну доходтордун акчасы эмес, анын жарымына тете акча бул сооданы жүгүртүү акчалары да. Мисалы, силер билесиңер, Москвада 2-3 чоң базар бар, ал жакта көбүнчө кыргыздар иштейт. Ошо товар алганга дагы акчаларын свифт аркылуу жөнөтпөй, а именно через платежный эме системалар аркылуу жөнөтөт. Ошон үчүн ал статистикага да кошулуп калат да, трудовой мигранттардын акчасы катары эсептелинип калат да формалдык түрдөчү. Бирок реалдуу ал ошо кайра товар болуп кайра келет да Москвага же башка шаарларга.
Сиз Москвадан кыргызстандыктар менен байланышта болсоңуз керек, кандайдыр бир дүрбөлөң байкалабы?
Мисалы, общепитте иштегендер, азыр американский Макдональдс жабылып атпайбы, 800 ашык точкасы бар да Россиядачы, ошакта иштегендер ишсиз калганга ишсиз калып атат. Эми ал көп деле эмес, көбүнчө башка улуттарда эле иштейт. Бирок ошо именно валютный ограничениялар болгонуна байланыштуу ушу кичине тревога бар. А прям башка, мисалы, финансы тармагында иштеген, башка более наукоемкий тармактарда иштегендерге караганда, мисалы, кыргыздардын нишалары анчалык деле эме эмес да, анчалык деле угрозада эмес да, тобокелчиликке барбайт да. Бирок ошентсе деле общий фон байкалып турат, ушундай тревога бар экени.
Азамат мырза, сизге кайрылсам, Орусиядагы мекендештер жогоруда айтылгандай эле жылына Кыргызстанга орточо 2-2,5 млрд доллар салышчу. Жумуш орундары кыскарса, маяна азайса, албетте алар салган акча дагы кыскарары айдан ачык. Дээрлик ар бир үй бүлө четтеги мигранттын колун карап турган өлкөдө кандай кырдаал түзүлөт?
Туура азыр ошондой рисктер болуп атат. Кабинет министров ошонун үстүнөн атайын топ түзүп иштеп кандай бир иш чараларды көргөзүп атат. Биз өткөн жылдыгы 24-декабрында 5 жылдык иш чара, кабинет министрдин иш чара планын кабыл алдык. Ошол планда 853 мероприятиялар бар. Ошолордун арасында да мындай чоң долбоорлор камтылган, курулуш долбоорлору жана чоң проекттер. Буюрса ошолордун баары ишке ашса, анда жаңы иш орундар ачылат Кыргызстанда. Орусиядан мигранттар кайтып келебиз деген мигранттар бар болсо, келип туруп ошол чоң долбоорлорго, мына биздин президентибиз айткандай, темир жол курулат Кытай, Кыргызстан, Узбекистан, темир жол Балыкчыдан Карагече, Кочкор. Вот ошондой чоң долбоорлор планда бар. Буюрса ошолордун баары иштеп чыкса, биздин мигранттарыбызга жумуш түзүлөт деп ойлойм.
Азамат мырза, сиз айтып аткан чаралар кандайдыр бир убакытты талап кылат да, ал эми мынакей дефолт болот деп айтып жатышат. Ушул жакынкы жумаларда миңдеген мигрант кайтса, аларды бир иш менен камсыз кылуу же кабыл алуу боюнча кандайдыр бир чукул чаралар барбы?
Ушул 853 иш чаранын ичинде 5 жылдык план деп атпаймынбы? Ошонун ичинде ар кандай долбоорлор бар, жалаң гана курулуш эмес, аякта айыл чарба долбоорлору да камтылган, баңбанчылыкты өнүктүргөн бир чоң багыт. Вот ошондой багыттарга биздин келген мигранттар азыртан эле келип катышса болот да. Келаткан айда 100-100 ашык миң мигранттар келип калат деген ойдон алысмын. Ошол жерден жүргөн мигранттар да алардын уже көбүнчөсүн үйлөрү да бар аякта, кээ бирки уже орусиянын жарандары болуп калышкан, үй бүлөлөрү да ошол жакта жүрөт. Ошон үчүн келиши мүмкүн, бирок бир айдын ичинде келбейт го деп ойлойм. Мындай узак мөөнөттө кайра келиши мүмкүн.
Өкмөт администрация президенти да ушундай иш чараларды жүргүзгөн, бул жакшы жөрөлгө. Бирок мен ойлойм, ар бир мигрант, биз уже бир жыл эмес, 10 жыл эмес, 20 жылдык опытыбыз бар мамлекетпиз да миграция боюнчачы. Анан мисалы мен ойлойм, англис тилин билген, же болбосо узкий специальности бар трудовой мигранттар, алар башка мамлекеттерге чыкканга аракет кылышат. Эгерде алар кыргыз жарандыгын сактап калган болсо, ал эми орус жарандыгын сиздер билесиңер, 2021-жылы рекорддук алмаштыруу, именно орус жарандыгын алган рекорддук статистика чыккан ушу 20 жылдын ичинде. Көбүнчө ушу кыргыз жарандары өзүнүн жарандыгын орус жарандыгына алмаштырышкан. Алар, мен ойлойм, мүмкүн өзүнүн мисалы иштеп аткан эле жагында дагы дополнительный иш алышы мүмкүн да. Анткени азыр көп нишалар бошойт, бошоп жатат. Анткени мисалы билесиңер, именно Европа жана Американын компаниялары кетип атпайбы эмеденчи, рынктан. Ошолордун ордун толуктаганга азыр башка мамлекеттердин резиденттери жана ошол эле орус жарандары, орус мамлекетинин жарандары ошол нишаларга киргенге аракет кылып атышат да.
Бул тууралуу дагы алдыда талкуулайбыз. Нургүл айым, ал эми батир кымбаттаса, тамак аш кымбаттаса мигранттын абалы кандай болот?
Жакшы суроо. Анткени көбүнчөсү бизде чоң зарплатада эмес, $500 средний зарплата алышат. Уже биз көрүп атабыз, ушу эми баалардын өсүп атканынчы. Эгер аларда көбөйсө, анда билбейм, может быть уже башка мамлекеттерге кеткенге аракет кылат. Анткени Кыргызстанга барганда уже мындай болот да, мындай синдром болот да, Кыргызстандын зарплатасы менен мисалы Россиянын же башка мамлекеттин зарплатасынын разницасы чоң болгонуна байланыштуу кайра мурунку зарплатага барганга ынанбайт деп ойлойм да. Анан айла жоктун эле иши болбосо, мисалы кээ бирлеринин өзүнүн сбережениялары бар да, айыл чарбага барышы мүмкүн. Анткени Кыргызстанда айыл чарбага налогтун баасы өтө эле төмөн, анан ошого байланыштуу временно барышы мүмкүн.
Санкциялардан улам Орусиянын авиакомпаниялары Беларусьтан башка мамлекеттерге, анын ичинде Кыргызстанга дагы учпай калды. Мындан улам авиакассаларда билеттин баасы 2 эсе кымбаттап кетти. Мекенине уча албай убара тарткан мигранттар тууралуу сюжетке кезек берсек.
Мекендешибиз Бактыгүл Ибраимова паспортунун мөөнөтү өтүп бараткандыктан Кыргызстанга чукул чыгып кетиш керек. Ал Бишкекке билетти 30 000 рубльга сатып алууга аргасыз болгонун айтты.
Билеттер кымбаттап кетти. Аябай эле кыйынчылыктар болуп атат. Мурдагыга караганда азыр жумуш да жок. Көптөр эме болуп калды, патрубкалар эле жок болуп калды. Акча жумуштар баары ишин токтотуп атат, көп жер жабылып атат. Анан эми баягы паспортунун эмеси суроо бүткөн үчүн срочно кетиш керек болуп ошол билет алам десек аябай эле кымбаттап кетиптир. Бир билетти 29 700 алдым.
Марттын башынан тарта Орусиянын Аэрофлот, S7, Урал авиакаттамдары деген авиакомпаниялары Беларусьтан башка жака учпай турганын жарыялады. Буга Украинадагы согуштан улам Европа мамлекеттери аба мейкиндигин жапканы жана Евробиримдик менен АКШ баштаган мамлекеттердин санкциялары себеп. Санкциялар орусиялык авиакомпанияларга учактарды, аларга тетиктерди жана жабдууларды сатууга тыюу салат. Анын кесепети мынтип Орусияда иштеген карапайым мигранттарга да тийип атат.
Кечээ муздагы күндөр 10 000 болуп, эң кымбаттагычы. бирок мына согуш башталышы менен уже эң арзандары 20 000 чыгуда. Анда эң дешево эмес, бондору 30-40. Өткөндө бир ай виакасыга кирсем мына ошо 3 күн мурунчу 80 000 кетсе болот. Ошо 80 000 билет беле, аны анан ала албайсың, акча болсодачы, акча жетпейт.
Ушул тапта Орусияга кыргызстандык 2 гана авиакомпания каттап атат. Эйр Манас жумасына бир жолу Бишкектен Москвага учса, авиатрафик күнүнө 2 ирет Ош менен Бишкектен Орус баш калаасына каттайт.
Российский авиалиниялардын бардыгы токтоп, билеттер кымбаттап, визалар менен байланышта болуп турабыз. Буга чейинки алган билеттер болсо, ар бир пассажирлардын өздөрүнүн ошол билеттин акчасы толук түрдө кайтарылып берилет. Же болбосо ваучер сертификат, эгер андай түрдө кайтара турган болсо, аны албетте биз сертификаттын ваучерлерин кылдыртып беребиз. Ошонун негизинде 2022 жылдын аягына чейин каалаган учурда иштетсе болот өздөрү. Анан эми азыр бүгүнкү учурда Кыргызстанга Ошко Бишкекке бир гана Кыргызстандын өзүбүздүн авиакомпания авиатрафик учуп атат. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр учуп атат, учуп турсун жакшы. Анан болгону билеттер бир аз адамдардын көп болгондугуна же болбосо евро доллардын көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу кыйналып көрүп атабыз. Бардык нерсе эле кымбаттап атат.
Батыштын санкцияларынан улам орусиялык авиакомпаниялар колдонгон учактарга ээлик кылган лизинг компаниялар самолеттерду кайтарууну талап кылууда. Маселен SJT Airlines авиакомпаниясынын A320 лайнери Ереванда камакка алынган. Москвада авиакассаларды иштеткен кыргызстандыктар кыргыз өкмөтү кандайдыр бир чара көрүп мекендештерге чартердик рейстерди уюштурбаса кырдаал оорлошу ыктымал экенин белгилешет.
Бул жакта чынын айтканда Москвада аябай паника көбөйүп атат. Жумуш анча мынчалар келетип атат бизге, жумуштары жабылгандар болуп атат. Бундан 15 күн мурун Бишкекке, Москва Бишкек 5400-тен 6500 чейин болуп аткан рублге, ал эми азыркы учурда 18900-тен 39200 чейин көтөрүлүп кетти. Бул жакта 2 эсе, 3 эсе дагы көтөрүлдү да. Ал эми Ошко десеңиздер, эң кымы Оштун баасы 8700-тен 9500 рублга чейин болуп аткан. Азыркы учурда жакынкы күндөр 29000-ден баштап арзан билеттер 19000 чейин болуп калды. Бул дагы бирок жетишсиз. Жакынкы 2-3 күндүк аралыкта рейстер бардыгы толгон. Эми кошумча дагы если каттамдар коюлбаса, атайын кыргыздар жарандар үчүн чартерный рейстер коюлбаса, бул жерде дагы бир топ эле кыйынчылыктар жаралат. Бизге келип атышат, ишинен бошотулуп мекенине кайта албай жүргөндөр бар, акчасы жетпей калгандар канча.
Буга чейин Орус баш калаасында иштеген айрым кыргызстандыктар курьердик компаниялар жабылып ишсиз калганын айтышкан. Расмий маалыматка ылайык, Орусияда 1 миллиондой кыргызстандык эмгектенет. Рубльдун куну качкандан бери мигранттар салган акчанын азайышы кыргыз экономикасына кескин кесепетин тийгизери белгилүү. Алыстагы мигрант жөнөткөн акчаны күтүп ошого жашап жаткан үй бүлөлөр арбын.
Азамат мырза, сиз буга чейин кандайдыр бир узак мөөнөттүү чаралар тууралуу айтып өттүңүз. Ал эми кыргыз экономикасы мигранттардан келчү ошол эле 2-2.5 миллиард доллардын ордун эмне менен толтурат?
Эми биринчиден бул теманы сүйлөшүп атканда абдан маанилүү нерсени айтып коюш керек. Биз көнүп калдык ушул мигранттардын күчү менен жашап жүргөнүбүзгө. Президентибиз айткандай эле мигранттарды кайтарыш керек да үйлөрүнө. Албетте азыр экономикабыз анча деле эмес, жумуш орундары көп болбосо деле зарплата Россияга салыштырмалуу төмөн болсо деле, баары бир бул биздин жарандарыбыз. Булардын баары жалаңкана экономиканы ойлобой башка маселелерди, мисалы социалдык сфераны да ойлош керекпиз да. Себеби көп мигранттарыбыз үй бүлөсү биякта, балдары атасыз өсүп атышат, же болбосо апалары миграцияда жүрүшөт. Мунун баары мындай социальный сферага абдан начар таасир берип атат да. Балдарды албетте ата энеси тарбиялаш керек. Ошондуктан мигранттарыбыз келсе, бул жаман эмес, бул жакшы. жакшы көрсөткүч деп болот эле деп ойлойм. Ошондуктан булар кайтып келсе, көбүнчөсүн булардын да кандай бир өзүн сактаган каражаттары бар. Эми ошо каражатты өзүнүн экономикасына иштетсе, өзүнүн экономикасына инвестиция кылып, кандай бир предприятияларды ачып, же болбосо айыл чарба иштетсе туура болот эле деп ойлойм. Экономикага да жакшы болот эле, социальный сферага жакшы болот эле, анан жана биздин улуттук коопсуздукка да жакшы болот эле деп ойлойм.
Азыр Орусияда көп жылдардан бери эмгектенип бутуна туруп калган ишкерлер дагы бар. Кыргызстандык силер алар менен байланышып, ушул жаатта сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштадыңарбы?
Жакшы суроо берип атасыз. Биз кабинет министров азыр ачык, биздин эксперттер, бизнестер өз сунуштарын берип атат. Министерство экономикага сунуштарын берди, канча бир көз карандысыз эксперттер. Азыр ошол сунуштардын баары топтолуп атат. Сиз берген сунуш да абдан жакшы. Ушу сиз азыр айткандан кийин сөзсүз биз ошо биздин мигранттарыбызга кайрылып, ошол Россияда жүргөн, Казакстанда жүргөн мигранттар, чоң ишкерлер бар болсо, алардын кандай бир сунуштары бар болсо, бизге кайрылса, сунуштарды берсе, биз ошолорду кабыл алып иштеп чыгат элек.
Жогоруда айтылгандай эле Орусиядагы ишкерлер кыргызстандык эгер мекенине кайтып ошол жака инвестиция салабыз дешсе, азыр банктан акчаларын толук чыгарып кете алышпайт, э? Бул жаатта кандай болот?
Азыр чындыгында ошо Центробанк России ушундай ограничениялерди койду. Анткени булар да өзүнүн коопсуздугун ойлоп, ошо отток капитала резко болбош үчүн ошондой кадамдарга барышты. Бирок мен ойлойм, эгерде долбоор деңгээлинде кандайдыр бир соглашение болсо, мисалы кыргыз өкмөтү менен азыр Азамат мырза айткандай, анда уже кийинки мисалы бир фонд ачыла турган болсо, же болбосо именно проектный финансированияга акчаларыбызды жөнөтөбүз десе, мен ойлойм, эки Центробанк, улуттук банк менен Центробанк уже сүйлөшүп бир механизмдерди ачса болот да, зеленый коридорлорду. Бирок бул тармакта еще иш баштала элек мен окуган боюнча. Ну мен карап турам сайттарды, пока именно зеленый коридор ачыла элек. Бирок мен ойлойм, аны оңой эле чечилет эгерде ушундай сунуш берилсе кыргыз тарабынан.
Ушул жашыл коридорда бул туура сунуш. Муну да азыр биздин ички иштер министрлиги, башка мамлекеттик органдар да буйруса иштеп чыгабыз.
Батыш Орусияга эшигин жаап санкцияларды күчөткөндөн кийин айрым адистер белгилегендей Кыргызстан үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылышы мүмкүн. Бул үчүн өлкө экономикасын диверсификациялап, бизнес үчүн жаңы базарды табуу, реэкспортту жолго коюу сыяктуу варианттар айтылууда. Айрым эксперттер азыркы тапта Орусия менен кызматташуусун токтоткон ишканалар башка өлкөлөргө орун которууга кызыктар болушу мүмкүн деп дагы белгилешет. Азамат мырза, мындай кырдаалда Кыргызстанга кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат? Айрым эксперттер Орусия, Беларусь, Украинадагы айта адистерин чакырып, керектүү шарттарды түзүү керек деп жатышат. Бул канчалык реалдуу?
Эми биринчиден согуш болуп аткандан кийин албетте мындай өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү пайдаланып алалы деген ойдон алыспыз. Бир жагынан баягы рисктер бар болсо, кыйынчылыктар бар болсо, экинчи жагынан мүмкүнчүлүктөр да ачылып атат. Биринчиден ушул Орусияга санкциялар болгондон кийин азыр Орусиянын жарандары башка өлкөлөргө туризмге чыга албай калышат да. Ошондуктан балким туристтер көбөйүп калышы мүмкүн Орусиядан.
Азамат мырза, азыр эле маалымат каражаттарына чыгып жатат, социалдык тармактарда жазып жатышат. IT тармагында иштеген адистер азыр Орусиядан Кыргызстанга келе башташты. Бул тууралуу маалымат барбы силерде?
Бар, ошондой маалымат бар. Жалаң гана IT тармагында иштеп аткандар эмес, башка тармактарда иштеп аткан жарандар да ушундай мүмкүнчүлүк Кыргызстанда издеп атышат азыр. Бүгүн эртең менен менин досторум Москвада иштеп аткан Москванын жарандары, Россиянын жарандары мага чалып, Кыргызстанда жумуш, кайсы бир университетте сабак берсем деген ойлорум бар эле, Кыргызстанга барып жашайын деген ойлорум бар эле деп мага бүгүн кайрылды ошондой маалымат бар. Эми муну түшүнсө болот, себеби аякта кыйынчылык башталып атат. Сиз айткандай баалар көтөрүлүп атат, анан социалдык мындай напряжение болуп атат да. Анан Кыргызстан ошо ЕС'тин мүчөсү болгондуктан ошо Кыргызстан, Казакстан ошон өлкөлөргө келип IT болобу же башка иш-чаралар болобу өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн издеп атышат.
Азамат мырза, Евразиялык экономикалык биримдиги демекчи, адамга тамак аштан кийин эле кийим кече керек. Мисалы, азыр Zara, Mango сыяктуу Европанын бир катар компаниялары ишмердүүлүгүн токтотту. Ушул жаатта биздин жеңил өнөр жай тармагы өзүнүн баягы кийим кече өндүрүү көлөмүн көбөйтүп Орусиянын базарын ээлей алабы?
Туура, биз деле ошол рынокко катышып өзүбүздүн продукциябызды Россияга чыгарсак болот, чыгарып атабыз, келечекте да көбүрөөк чыгарсак болот. Жалаң гана ушу легкая промышленность эмес, айыл чарба продукциябызды да чыгарып атабыз келечекте. Ошол биздин продукциябыз көбүрөөк Россияга барып калышы мүмкүн.
Нургүл айым, сизге кайрылсам, дагы бир эске алуучу жагдай: Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө, айтылгандай эле мындай шартта Москванын экономикалык өнөктөшү катары Бишкек да кандайдыр бир санкцияларга илинип калбайбы?
Ушундай божомолдор бар эксперттердин айтымында, бирок биз туура түшүнүшүбүз керек, кимдерге санкциялар түшөт. Көбүнчө ушу Европа жана АКШ мамлекетине торговый партнер болгон өлкөлөргө түшөт да биринчи кезекте, вторичный санкциялар боло турган болсо. Кыргызстан анчалык деңгээлде эме өзүнүн интеграциясы жайыла элек. Мисалы, международный торговляда анчалык биз влиятельный эмеспиз, ошон үчүн андай санкцияга түшүү бул саясий эле кадам болбосо экономикалык мындай эме предпосылка жок да.
Ал эми мисалы Кытайдан товар ташып келүү пандемияга чейинкидей эле чекке жеткени кабарланды. Аларды Кыргызстан иштетип Орусияга товар кылып киргизе алабы? Буга Орусияга киргизилген санкциялардын кыйыр таасири тийбейби?
Мындай да Евразия экономикалык эмеде союзда өзүнүн методикалары бар да, определение товара происхождения дегенчи. Анан мисалы жөн эле Кытайдан алып сатса, ал реэкспорт болуп калат. А реэкспортко бизде эме жок да, институционалдык разрешениялар жок да, то есть пошлина төлөп калат, невыгодно болуп калат да. Ал эми сырьёну алып келип переработка кылса, 70%тан көбүрөөк болсо переработкасы, анда ал отечественный товар деп эсептелинет. Анан кыргыз товары уже киргенде без пошлины кирет. Ошон үчүн биз туура түшүнүшүбүз керек, мурункудай реэкспорт болуусуна пока эмелер нормалар жол бербейт. Бирок ушу рынок ачылып атат. Бизде бир гана жагдай бар кыргыз экономикасында. Бул технологияларга биз жетишибиз керек да. Инженерлик кадрлар, технологтор көбүрөөк болсо, анда чыгарган продукциянын сапаты да жогорураак болот да. Ал үчүн биз университеттерди жана научный базаларды кичине эме поддержка берип өстүрүшүбүз керек.
Эмгек миграциясынын башка багыттарын дагы караштырса болобу? Маселен, Түштүк Корея, Балтика өлкөлөрү, айрым араб мамлекеттери, Европа өлкөлөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мигранттарга мүмкүнчүлүк ачы канчалык реалдуу?
Албетте, реалдуу. Сүйлөшсө болот, ошондой квоталарды сүйлөшүп чыгарсак болот. Сиз айткандай, Южный Кореяга, араб өлкөлөргө. Бирок дагы бир жолу кайталап кетким келет, биз өз жарандарыбызды үйлөрүнө алып келишибиз керек. Бул эң мындай биздин стратегиялык багыт болуш керек да. Жарандарыбызды бир өлкөдөн башка өлкөгө айдабай, бизге өзүбүздүн экономикабызга иштесин деп, өз үй бүлөсү менен өз үйүндө отурсун, жашасын, өз жеринде өз жерин өзү коргосун деп алып келгенге аракеттенишибиз керек. Бирок башка жагынан карасак, бул биз мындай эркин өлкөбүз, жарандарыбыз эркин, эч ким аларды тытый албайт, каалаган өлкөсүнө барып, каалаган өлкөсүн тандап, ошол жерден жумуш табылса, жашап пайда өзү да көрө алат, анан биякта жашаган туугандарына да акча салат. Аны эч ким тыя албайт. Барабыз деген жарандарыбызга албетте ошондой мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракеттенсек болот.
Эми эгерде биз статистиканы карай турган болсок, акыркы 5 жылда ошондой боло атпайбы? Уже жалаң эле Россияга эле келбей, батыш өлкөлөрүнө жана эми Азия өлкөлөрүнө кеткен эмелер көбөйүп атпайбы, президенттерчи? Ошон үчүн ал табигый көрүнүш да, негизи адамдар өздөрү чечет, мигранттар каяка барып жашайт, кайсы жакта көбүрөөк акча төлөсө, кайсы жерде алардын эме правасына шек келтирбесе, анда алар кете берет да. Азыр мисалы Түштүк Кореяда 5 жыл мурунку караганда көбүрөөк азыр кыргыздар легалдуу да, нелегалдуу да эме способтор менен өтүп атышат. Анткени ал жакта жашоонун деңгээли көбүрөөк да, Россияга караганда дагы, Средняя Азия өлкөлөрүнө караганда дагы.
Ошол эле учурда мисалы Түштүк Кореяга квота аз, ошол эле Өзбекстанга салыштырмалуу бизге жылына орундар аз берилет. Ошо квоталарды кеңейтип, ошол жаатта сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө болобу?
Негизи квота деген бул мындай да, саясий чечимден кийин кандайдыр бир өлкөлөрдө союзный же болбосо дружественный бир мероприятиялар аныкталгандан кийин уже квота как поощрение катары берилет да. Бул уже экинчи маселе болуп калат да саясаттын деңгээлиндечи. Ошон үчүн мен ойлойм, кайсы мамлекет менен биз карым катнашты күч алдырсак, кайсы мамлекет менен көбүрөөк инвестициялык проекттерди жасасак, анан кийин квоталарды көбөйтөт. Анткени квота бул уже доверие болуп, бар жерде эгер ишенимдүү жакшы мамиле болгондон кийин көрсөтүлгөн уже благодарность да.
Жанагы Орусиядагы ишкерлер боюнча кыргызстандык, алар өзлөрүнүн бизнесин көчүрүп келебиз десе, силер шарт түзүп бере аласыңарбы?
Бүгүнкү дүйнөдө ар кандай иштер ошо интернет аркылуу өткөрүлөт. Азыр бизде территориясынын баары эле интернет бар. Андан тышкары биздин Министерство юстициянын мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошо Министерство юстициянын сайтында каалаган адам кайсы өлкөдө отурбасын, дүйнөнүн башка бетинде болсо деле, ошо биздин Министерство юстициянын сайтына кирип, Кыргызстанда организация, ОСО болобу, общественный фонд болобу, өз каалагандай ачып алса болот.
Ушул жагынан мындай салыкты азайтып, кандайдыр бир шарттарды түзүп бергенге даярсыңарбы? Анан орус бийлиги менен сүйлөшүп, акчаларын чыгартып алганга жардам бере аласыңарбы?
Азыр мамлекеттик органдардын баары цифровизацияга өтүштү. Азыр документ оборот кагаз түрүндө болбой, баары цифровизацияга өтүшкөн. Салык кызматы, башка мамлекеттик органдардын баары ошондой цифровизация аркылуу иштеп атат. Эч кандай мурункудай бюрократия, волокита, кагаз кереги жок эле, ошондой цифровизация түрүндө иштесек болот.
Нургүл айым, эл аралык Fitch жана Moody's каржы агенттиктери батыштын санкцияларынан улам Орусиянын экономикасы жакын арада дефолт болушу мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Ал эми Morgan Stanley корпорациясы дефолт апрель айында болушу ыктымал деп эскертти. Бул жагдай мигранттарга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Негизи дефолт мисалы макроэкономикалык параметрлерди карай турган болсок, дефолт болору мүмкүн эмес деп башында биз ойлогонбуз. Бирок ошо санкциялар именно золотой резервдерди эме заморозка кылгандан бери уже ушундай күмөндөр пайда болду. Бирок эми мындай да, биздин кыргыз мигранттар көбүнчө ушу финансы рыногунда же болбосо башка именно санкцияларга байланыштуу тармактарда иштебейт. Көбүнчө наличка же болбосо мындай быстро оборачиваемый акча ала турган жактарда иштейт да, мисалы сервисте. Долгосрочный инвестиция кылган тармактарда аз да. Мисалы стройкада иштегендер деле, алар стройкомпаниянын жетекчилери эмес, алардын наемный работниктери да. Ошон үчүн булар максимум эмне болот, жумушу жок калышы мүмкүн максимум. Бирок мындай башка ишкерлерге караганда, мисалы инвестиционный банкир, же болбосо брокер, же болбосо владелец бизнеса караганда азыраак жабыр таркайт. Жабыр тартышы мүмкүн да. Эгер дефолт боло турган болсо, сөзсүз түрдө таасири тиет, бирок анчалык чоң эмес да башкаларга караганда.
Чоң рахмат. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Орусияга салынган санкциялардын эмгек мигранттарга тийгизген таасирин жана бул кырдаал Кыргызстанга кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын талкууладык. Берүүбүзгө Бишкек студиясынан президенттик администрациянын мониторинг жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн башчысы Азамат Темиркул жана экономика министринин мурдагы кеңешчиси, Москвадагы жогорку экономика мектебинин аспиранты Нургүл Акимова катышты. Силерге чоң рахмат. Украинада жана дүйнөдө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.